Poslanecká sněmovna bude ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana projednávat pravděpodobně ve čtvrtek 26. září. Očekává se nicméně, že souhlas s jejím podáním horní komoře nedá a žaloba se k ústavnímu soudu nedostane. Ústavně právní výbor nepřijal k návrhu žádné doporučující stanovisko, vzkázal nicméně plénu, aby žalobu projednala včas a veřejně. Nejen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je předseda ústavně právního výboru, poslanec za ODS Marek Benda. Dobrý den.
Dobrý den vám i všem posluchačům.
Já jsem Michal Rozsypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane poslanče, dočetl jsem se v médiích, že při projednávání ústavní žaloby na prezidenta ve výboru jste se zdržel hlasování, je to tak?
Ne, prosím, to je nějaký omyl.
A jak to tady, prosím, bylo?
Respektive paní zpravodajka navrhovala usnesení, které je jenom toho formálního charakteru. To je pravda. Já jsem nechtěl, aby, protože si myslím, že to je stejně věc, kterou rozhodne sněmovna. Potřebujeme tam 120 hlasů. Tak jsem měl pocit, že za naprosto zbytečné, aby ústavně právní výbor k tomu dával nějaké stanovisko, protože se každý bude rozhodovat sám za sebe. Takže jsme jenom řekli, dokdy se musí projednat, žaloba je formálně správně, proto hlasovali úplně všichni. My jsme ještě navíc jako část opozice požadovali, aby hlasování na plénu bylo veřejné a podle jmen, aby to bylo tak, jak se hlasuje o důvěře vládě, pro návrh, proti návrhu. To neprošlo díky hlasům vládní koalice, ale žádné hlasování o tom, jestli doporučujeme nebo nedoporučujeme stížnost na výboru, nebylo. A to, že já jsem se sám za sebe vyjádřil do médií, že jsem lehce skeptický, že prostě mi přijde, že ta stížnost, bohužel, respektive žaloba, kterou jsem poslal Senát, je takový jako soubor všech hříchů Miloše Zemana. A já si nejsem jist, jestli toto je opravdu ta věc, kterou máme žalovat.
A už jste rozhodnutý, jak budete hlasovat na plénu?
My budeme mít ještě dneska klub k této věci, na kterém se budeme určitě radit, jakým způsobem se k tomu postavíme jako všichni. Dost možná, že si necháme volné hlasování. Já sám za sebe říkám, že se mi prostě nezdá šťastné toto posílat jako impeachment, návrh na sesazení prezidenta ústavnímu soudu, protože si nedokážu představit, jaký to může mít výsledek. Kdyby to byla jednodruhová, jak jsme prosazovali Senátu, jednodruhová žaloba, tak si dokážu dokonce tam představit, že sice ústavní soud řekne, nesesazujeme prezidenta republiky, ale řekne něco věcně k té žalobě. Představa, že...
Máte tady... na mysli jenom, pardon, tu jednoskutkovou žalobu, o které mluvili senátoři za ODS, která by se týkala jenom toho letního vyměňování, respektive nevyměňování ministra kultury.
Přesně tak. Tam si dokážu představit, že by ten ústavní soud k tomu mohl aspoň říct stanovisko, jako dokdy musí, které by už pak bylo závazné, i když by bylo jenom odůvodnění. Ale tohle je opravdu soubor hříchu, kde některé bych řekl, že jsou na to pohnat prezidenta před ústavní soud. Ale jako největší hřích ústavní Miloše Zemana je sesazení vlády v roce 2013, jmenování své Rusnokovy vlády. No ale to je 6 let pryč.
Byla chyba, že se tehdy nepodala ústavní žaloba v roce 2013?
Já si myslím, že samozřejmě byla chyba, že se tehdy drtivá většina politické scény jakoby sklonila před prezidentem republiky. Ono to souviselo s tím, že vlastně všem vyhovovalo, že viníkem všeho je ODS po zásahu na úřadu vlády. Teď to vypadalo, že prostě my jsme tady, nevím co, ukradli 100 miliony, desítky tun zlata, všechno to, co jsme zažili na těch tiskových konferencích. Prezident republiky vystupoval po setkání s vrchním státním zástupcem v Olomouci Ištvánem, že nemůže jmenovat některé členy vlády, protože
rozumím,
budou
zápětí
zatčeni a takovéhle věty.
A když se s dovolením tady vrátím zpět do současnosti, tak vy tady nejste rozhodnut, jak budete na plénu hlasovat? Počkáte si na jednání klubu?
My určitě se o tom budeme radit na klubu. Já zatím si se spíše kloním k tomu, že tu žalobu nepodpořím. Ona stejně neprojde. Takže je to opravdu naprosto jako z hlediska
našeho. Tak to nemůžete vědět. Vy politici vždycky říkáte, nemůžeme předjímat dopředu hlasování.
Já mnohdy předjímám. Já nikdy netříkám.
Jste si jist, že to neprojde?
Že nemůžu předjímat. Já si jsem opravdu...
A tak pokud něco neprojde, tak to neznamená, že se k tomu nepřipojím, pokud si myslím, že je to správné. Nebo
no právě proto. Ano, pro nás je to vlastně teď strašně jednoduchá pozice. Můžeme v úplném klidu zahlasovat pro, protože víme, že ten návrh přijat ve sněmovně nebude. Přesto si myslím, že U tak zásadního kroku, jako je impeachment, jako je žaloba na sesazení prezidenta republiky, člověk opravdu musí být přesvědčen, že pro takový krok hlasuje, nehlasuje pro něj jenom tak, jako ono to přišlo.
A to vy přesvědčené nejste.
A já tedy opravdu v této situaci přesvědčen nejsem.
Vy jste řekl, že je to takový soubor hříchů. Co vám tedy na té žalobě vadí? Nejsou to, když použiju ten váš termín, hříchy tak zásadní, že je potřeba právě, aby rozhodl ústavní soud, zda nebyly ty v uvozovkách hříchy za hranou ústavy?
Ale ústavní soud může rozhodnout jenom jedním způsobem. Ústavní soud může říct jenom prezident republiky ztrácí schopnost být prezidentem republiky a v budoucnu ji nikdy nabít. Dokážeme si představit v tuto chvíli, že by ústavní soud takovým způsobem rozhodl?
Vy si to dokážete představit?
Já ne. Já se prvě teda...
Protože podle vás tady ty skutky nejsou tak podstatné, aby kvůli ním přišel prezident o mandát?
Chápu i úcty k ústavnímu soudu, ale i úcty k tomu jako systému jako celku. Představme si, co by se v té zemi začalo dít. Kdyby prostě ústavní soud řekl na základě nashromážděných hříchů za posledních 6 let, zbavujeme prezidenta republiky mandátu. Můžeme s ním 100krát nesouhlasit. To je naprosto v pořádku, můžeme se s ním 100krát přijít, můžeme říkat, tohle to nemáte dělat, pane prezidente. To je naprosto správně, ale mít pocit, že to je opravdu způsob jako soudní moci, jak se ho zbavit. Sledujete debatu ve Spojených státech? I tam přece jako na Trumpa, na kterého mají mnohem věrnější možná názory, tak to umírněné křídlo demokratické strany říká, do žádného impeachmentu jít nemůžeme, protože to opravdu rozvrací systém jako celek. Jo.
Máte, teď vím, že vás asi budu tlačit do nějaké hypotézy nebo spekulace, ale máte vy pro sebe stanovenou nějakou linii, co by pro vás už v uvozovkách bylo příliš, kdyby podle vás měla být ta ústavní žaloba podána?
Já si myslím, že opravdu to byla situace v roce 2013, možná ještě prodlužování vlády Andreje Babiše po volbách v roce 2017, kdy byla
první
vlády bez důvěry. To bych řekl, že jsou situace, které jsou tak jako hraniční, jestli už opravdu prezident si nenabírá na sebe nějakou moc, kterou mít nemá. Jestli je to jmenování jednoho ministra, a ještě za situace, kdy ten premiér má možnost podat kompetenční žalobu a jenom se prostě bojí podat. No tak jako to, že se jeden ústavní orgán bojí zabojovat s druhým, se přece nemá řešit impeachmentem. Jo? Jenom si uvědomíme, jak silné nástroje bereme. A to fakt, já vím, že většina voličů mi nebude rozumět, protože prostě mých voličů nemá ráda Miloše Zemana, chtěla by ho sesadit za každých okolností, za každé situace. Ale já tak trochu koukám na tu ústavu a jak byla napsána a jaká má vzájemné konotace. Já myslím, že takovéhle věci se dělat nemají.
No a není to tak, pane poslanče, že se ty skutky prostě naskládaly za těch několik let a že v uvozovkách, když to řeknu hodně lidově, senátorům došla trpělivost, že ten pohár přetekl a že teď tedy se právě rozhodli podat tu ústavní žalobu, protože těch třeba hraničních skutků, jak jste řekl, bylo několik v řadě?
Já se teda trochu myslím, že ne. Já mám dojem pocit, velmi výrazný pocit, že tam spíš šlo o to, že příští rok jsou senátorské volby a že někteří senátoři se potřebovali zviditelnit na svém souboji s prezidentem
republiky. Kteří senátoři, pane poslanče?
No, pan senátor Láska, typicky. Jo?
Který tak to můžeme říct asi kdykoliv o komkoliv, no, že samozřejmě se připravuje na další volby.
Samozřejmě můžeme, ale to že se věci sbírali už dávno na jaře, že byla odmítnuta ta jednoskutková žaloba právě jenom na to, co se odehrávalo v létě na jmenování nebo nemenování pana ministra kultury, mě spíš nabádá k tomu. A ještě senát zvolil takový jako zvláštní postup, že sice jeho hlasování má být veřejné, ale protože je součástí neveřejné schůze, tak se vlastně nikdo z nás nedozví, jak senátoři hlasovali, respektive dozvíme se to někdy v roce 2049, tak jak nám řekli, tak to už nám bude asi platné jak mrtvému zimník.
Poslanec za ODS Marek Benda je mým dnešním hostem v Interview Plus. Pane poslanče, ústavní právník profesor Jan Kysela v České televizi minulý týden řekl, prezident porušoval ústavu dlouhodobě, zjevně a intenzivně. Není tedy na parlamentu, aby v uvozovkách zakročil? A má jinou možnost právě než podání té ústavní žaloby. Vy jste zmínil, že premiér mohl podat kompetenční žalobu, ale vy jako zákonodárci, ať už poslanci nebo senátoři, pokud si myslíte, že chování prezidenta je hraniční nebo třeba za hranou ústavy, tak máte jinou možnost?
No, nemáme v podstatě
retorickou.
Moc jinou možnost. Máme možnost s tím samozřejmě bojovat, kdyby se dokázala v řadě případů politická sféra, ale dneska jsme v situaci, proto jsem říkal, že žádná ústavní žaloba určitě nebude. Protože jsme v situaci, kdy prezident prostě fakticky má ústavní většinu v poslanecké sněmovně. Jo? Když počítáme ANO, komunisty, SPD a část sociální demokracie, tak prostě tady se nikdy těch 120 hlasů nazbírat nemůže, takže je to celé takové jako spíš retorické cvičení, ve kterém přemýšlíme, jakým způsobem se k tomu chovat. Samozřejmě jsou způsoby, a to je vždycky na politické scéně. A česká ústava je takhle zkonstruovaná, že prostě věci upravuje jenom ideově. Nemá tam žádné lhůty, musíte rozhodnout do 3 dnů, do 5 dnů. A je to spíš o síle těch jednotlivých hráčů, kde se dneska ukazuje, že proti tomuto prezidentu republiky všichni ostatní hráči, zejména z té výkonné moci, jsou prostě neuvěřitelně slabí. Andrej Babiš, jak by se rád tvářil jako velký premiér, tak před Milošem Zemanem je malý učedníček.
No a není právě teď odpovědnost poslanecké sněmovny do toho nějakým způsobem vstoupit a poukázat na to jinak než projevy nebo rozhovory v médiích nebo statusy na sociálních sítích?
Já poukazuji na to, že chybou bylo vůbec vložení přímé volby prezidenta do českého ústavního systému. Přiznávám si, že ta chyba je i moje. Hlasoval jsem pro něj a myslím si, že právě situace kolem Miloše Zemana, ale ono to příště nebude lepší. Ukazuje, že bychom se spíš měli bavit o tom, jestli se nějakým způsobem nevrátit zpátky k nepřímé volbě prezidenta. To prostě ten problém tady bude trvale nastávat těch dvou legitimit a bude velmi, velmi složitý.
Politolog Tomáš Lebeda v Otázkách Václava Moravce dokonce řekl, že Miloš Zeman se snaží přeměnit český politický systém na poloprezidentský. Souhlasil byste s něčím takovým, že se možná dostáváme už na hranu poloprezidentského systému, když o členech vlády rozhodoval během léta de facto prezident a nikoli předseda vlády?
No určitě tam tenhle ten pokus byl. Já myslím, že to nebyl pokus jako poloprezidentský systém, že to bylo spíš nějaké pokračování pomsty sociální demokracii, jak to bohužel ze strany prezidenta vůči sociální demokracii běží vlastně celých těch 6 let, co je prezidentem. Ale nepochybně prostě právě jmenování nebo nemenování ministra, kterého navrhne premiér, bylo za hranou. Bylo právě tím, že jako prezident se pokoušel dát najevo, že má jinou kompetenci, než má. Ale zase, jako máme předsedu vlády. Který to tam nese? To tam nenese Hamáček. Nese to tam Andrej Babiš. A který potom, když mu prezident řekne, já ho jmenovat nebudu, řekne, no tak já jsem ho sice navrhl, ale myslím si, že to je blbý kandidát, já bych s ním ve vládě sedět nechtěl.
Čekáte, odpovědnost podle vás ležela na premiéru?
No nepochybně tady ležela, jako na tom, jestli vláda bude fungovat pod premiérem nebo prezidentem.
Máte vy jako opoziční poslanci nějaké páky, jak přimět premiéra, aby se choval tak, jak vy byste si představovali?
No nemáme. Premiér se prostě rozhodl, že se před prezidentem zhrbí. Je to jeho právo se takto rozhodnout, je to škoda, ale myslím, že je třeba říkat jako kvůli tomu, si nejsem jistý, jestli máme hnát prezidenta před ústavní soud, ještě s tou výhradou, že opravdu říkám, je to všecko jenom čistě akademická debata, protože v té sněmovně to nepochybně neprojde, jo. Takže se pořád bavíme jako hodně akademicky.
Ano, ale na druhou stranu předpokládám, že hlasujete podle toho, o čem jste přesvědčeni, ne podle toho, co projde nebo neprojde. Právě jste třeba asi nehlasovali třeba o nedůvěře vládě, která až na jeden případ z roku 2009 také vždycky neprojdou.
Právě proto se snažím vysvětlit své důvody, které mě vedou k tomu, že ač by pro mě bylo nejjednodušší hlasovat pro návrh senátní, takže o tom mám pochybnosti a budu tyhle pochybnosti říkat na klubu.
Marek Benda, poslanec za ODS, předseda ústavně právního výboru, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane poslanče, pojďme se ještě prosím vrátit k tomu celému případu ohledně zveřejnění, nezveřejnění informace o údajném zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše ze strany státního zástupce, což nakonec tedy státní zastupitelství nepotvrdilo, byť se takováto informace objevila v deníku N. Jak vy se na celou tu v vozovkách kauzu už s odstupem několika dní díváte?
Tak já obecně vidím jako obrovský problém českého systému, že z neveřejných částí trestního řízení, což je typicky to přípravné řízení a řízení do okamžiku, než je předána obžaloba soudu, unikají průběžně informace. A teď je vlastně jedno, jestli v neprospěch obžalovaného nebo ve prospěch obžalovaného. Že prostě tady máme nějakou část, která má být neveřejná. A je celou dobu komentována v novinách. A to jsou řada případů všech těch samozřejmě nejzajímavějších. Ale dostáváme se do situace, že mnozí jsou odsouzeni dávno předtím, než je podána žaloba k soudu. Protože prostě už to všechno bylo, takzvaně bylo v novinách, kde samozřejmě máte vždycky jenom část důkazů, část svědectví, jeden úhel pohledu.
Ten 20 tisícový stránkový spis se tam asi nedostane.
No, jasně. A to je bohužel problém i tohoto případu, který mi ještě přišel jako v závěru už úplně absurdní, pokud se interní materiál, pokud takový vůbec byl vypracován, z městského státního zastupitelství, kde jeden státní zástupce posílá druhému, jak se k tomu zachová, tak jestli tento materiál jde ven a je vydáván jako stanovisko, no tak to jsme opravdu jako už trochu v blázinci.
O tom, že to měl být jenom jakýsi koncept zaslaný nadřízenému pana státního zástupce?
Jsem z toho nešťastný, protože si myslím, že to vlastně strašně podrývá důvěru v právní stát jako takový a že to strašně poškozuje celé trestní řízení a vnímání veřejnosti k tomuto trestnímu
řízení. Na druhou stranu, pane poslanče, prezident Miloš Zeman řekl, že státní zástupce Šaroch se zachoval statečně. Souhlasíte s tím?
No, mě to, já nevím, jak se zachoval státní zástupce Šaroch. To přece...
Tak jako městské státní zastupitelství potvrdil, že změnil právní názor, no, ale nevíme jak.
Nevíme jak a nevíme dokonce ani jako s jakým odůvodněním. To znamená, já kdybych se měl vyjadřovat, tak se zase vyjadřu jenom způsobem, no pokud udělal to, co napsali v deníku N, tak prezidentu republiky se to líbí, mně se to nelíbí. Ale je to přesně v téhle fázi beznadějné spekulace. Mně se zdá, že pokud 4 roky dozoruju nějaký případ, tak na závěr změnit právní názor. A vlastně bez ohledu na to, jakým způsobem ten člověk změní. Jako trošku fatální. Tak buď ty lidi stíhal zcela bezdůvodně. 4 roky jim zkazil život. A na závěr změnil právní názor. A nebo, jo, prostě takovýmhle způsobem je strašně nebezpečná. Tady mám trochu strach ze státního zastupitelství, že mnozí státní zástupci vůbec nevnímají, že nesou zodpovědnost za to, co dělají, že dozorují předtím nějakým způsobem a jaké zásahy to má do života lidí.
Myslíte? To jsou poměrně ostrá slova na adresu státních zástupců, no, že si neuvědomují takto důsledky svého jednání.
Myslím si, že jako zdaleka ty důsledky se nedomýšlejí. No tak když si vezmeme zmiňovaný případ z roku 2013, slavnou tiskovou konferenci, ze které nemáme nic, kromě možná zneužití vojenského obraného zpravodajství a pár kabelek, tak přece a teď jsme měli zase případ v těch postoloprtech, taky obskurní situace, kárné žaloby nepadají. Trochu mi přijde, jako by státní zástupci za své konání nenesli dostatečnou odpovědnost, aby ani ty jejich šéfové o nich tu odpovědnost opravdu nechtějí.
K tomu jednání státního zástupce Šarocha prezident Zeman řekl, že to odůvodnění, jakmile bude známo, by mělo být veřejné. Mělo by?
Tak trestní řízení je neveřejné. Pokud vydá státní zastupitelství, městské státní zastupitelství v Praze nějaký návrh, ať už to bude návrh na zastavení nebo návrh na podání obžaloby, ten je také neveřejný, může ho samozřejmě potenciálně zveřejnit nebo pustit do veřejnosti někdo, koho se to týká a komu bude doručen. Jinak si myslím, že bychom měli držet, že prostě přípravné řízení je neveřejné.
Může vůbec Šarochův nadřízený státní zástupce nebo vedoucí státního zastupitelství Erazím rozhodovat v této atmosféře nezávisle a svobodně?
No je to velmi nešťastné. Je to velmi nešťastné. Od začátku jsme v nepříjemné situaci, kdy premiérem je osoba, které hrozí trestní stíhání. Teď je vlastně, jo, za našich časů se odstupovalo z mnohem nižších postů, jenom když se objevilo sebemenší podezření. Sebemenší podezření. Když si vzpomenete na Martina Kocourka, který odstupoval kvůli tomu, jestli odklonil peníze manželce, nebyla to žádná škoda státu. Alexandra Vondru, který odstupoval, protože jeho podřízení, nikdy on, byli podezřelí z nějaké chyby. Pavla Drobila, který odstupoval, protože jeho podřízení byli
už se nectí presumpce viny v politice.
Vůbec se nectí, tady jsme naopak v situaci, kdy prostě proti premiérovi běží trestní stíhání, sněmovna projednává, jestli bude vydán k trestnímu stíhání a nic se neděje. A samozřejmě, že to jako zásadním způsobem deformuje ten systém a deformuje možnost těch lidí rozhodovat zcela svobodně.
Ještě by mě, pane poslanče, zajímalo, podle serveru i rozhlas policisté o Andreji Babišovi při zahajování trestního stíhání napsali, teď když budu citovat, zcela vědomě a s dokonalou znalostí všech skutečností organizoval a řídil a koordinoval jednání a jednotlivé kroky ostatních obviněných směřující k neoprávněnému získání dotace. To napsali policisté. Tak proč se podle vás po těch 4 letech vyšetřování nepodaří nebo nedaří toto přesvědčení nebo tato práce policie vlastně prokázat, dokázat? O čem to svědčí?
Jak já vím, že se nedaří? Protože mi nějaký server přinesl, že možná Šaroch změnil. Jo, jako děláme
závěr. To mluvčí městského státního zastupitelství, no, že pan Šaroch změnil právní názor.
No, ale neřekl jak.
No, tak asi tušíme podle jeho předchozích vyjádření, podle toho, že žádal sněmovnu o vydání k trestnímu stíhání.
Neřekl jak, dokud nevíme, co zaznělo, tak se strašně špatně nad tím spekuluje. Jo? To je takový jako, víme, že někdo změnil právní názor, nevíme, jakým způsobem ho změnil a my to máme veřejně komentovat. Já jsem na to velmi opatrný. To, že prostě Čapí hnízdo ze všech vnějších pohledů vypadá tak, že někdo si chtěl šáhnout na dotaci, na kterou neměl mít nárok, bych řekl, že je patrné úplně všem. Vzal si 50 milionů, nepochybně nad Polo Čapího hnízda, no ale prostě 50 milionů, na které neměl mít nárok, protože byly určeny pro malé firmy. Ale co z toho je prokazatelné? To jsou všechno věci, které právě mají probíhat v té neveřejné části trestního řízení a my to těžko bez znalosti konce. Jenom s tím, že někdo pravděpodobně změnil názor, máme nějak komentovat.
Jak na vás, pane poslanče, působí to, že tady státní zástupce Šaroch změnil právní názor na tento případ několik měsíců poté, co skončil ve funkci ministra spravedlnosti Jan Kněžínek a nastoupila Marie Benešová?
My jsme říkali už v okamžiku, kdy Marie Benešová nastupovala, a teď to není fakt skoro nic proti ní, že je velmi nešťastné, pokud se má rozhodovat na státním zastupitelství o tom, jakým způsobem bude nakládáno dále s premiérem země, když je vyměněn fakticky úřednický ministr spravedlnosti, kterým byl Jan Kněžínek, za výrazně politicky angažovanou osobu, kterou nepochybně Marie Benešová je, včetně jejich jako vyjádření, že je tady možné objednat si trestní stíhání nebo další věci. Pokládali jsme to za nešťastné tehdy a samozřejmě to podrývá důvěru občanů v právní stát, v nezávislost státního zastupitelství, v nezávislost jejich jednání.
Vicepremiér Jan Hamáček, předseda ČSSD, v neděli v České televizi kritizoval zákon o státním zastupitelství nebo připravovaný zákon. Podle něj se vymění státní zástupci během 2 let, což podle něj nepřispívá k systému. Jak vy se díváte na tu reformu státních zástupců a státních zastupitelství? Jak by to mělo vypadat, aby nebyla na jednu stranu vláda obviňována z toho, že chce vyměnit všechny vedoucí státní zástupce, na druhou stranu, aby ten systém se nějakým způsobem rozhýbal, aby tam ti současní státní zástupci nebyli doživotně nebo do nekonečna?
O reformě státního zastupitelství se mluví 10 let, možná 11. Pořád se nosí nové zákony o státním zastupitelství. Já si myslím, že se něco udělat musí, protože opravdu jsme v situaci, kdy fakticky jsou dneska všichni neodvolatelní.
Právě.
Všichni nedotknuté.
A pokud by byli odvolaní, tak čili opozice myslím, by že kritizovala vládu, no, že odvolává že, státní zástupce.
Že je rozumné, aby tam nějaké funkční období bylo nastaveno.
No a jak nastavit to přechodné období? Jak to udělat teď, aby...
Zatím se jevilo z návrhu, které směřovaly z vlády, že to má činit příští vláda. Pokud to tak bude, a nakonec jsme tohleto dělali i u soudu a soudců, kde se taky jako stanovilo pevné funkční období, rozložilo se v čase. A myslím, že máme jít podobným způsobem prostě rozkladu v čase, kdo je tam nejdýl, odchází nejdřív, jsou jmenováni na nějaké pevné funkční období, jestli je to 7 nebo 10 let, nebo 5 let, je vlastně tak trochu jedno. A nemá to prostě dělat
ale
tato vláda.
Ale start tedy nejdřív až někdy konec roku 2021, případně 2022.
Příští volební období a holce o to budeme muset také střetnout ve volbách.
Marek Benda, poslanec za ODS, předseda ústavně právního výboru, byl hostem v Interview Plus. Pane poslanče, děkuji za rozhovor.
Já děkuji také. Děkuji všem posluchačům za trpělivost.